آج ویو 360 میں، کیا غزہ کی صورتحال پر امریکی تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا احتجاج، بائیڈن انتظامیہ کے بعض عہدیداروں اور امریکی عوامی نمائندوں کی اسرائیل پر تنقید، بائیڈن انتظامیہ کو اسرائیل کے لیے پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے اتوار کے روز اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ان پر رفع میں بڑے پیمانے کے ممکنہ اسرائیلی حملے کے خلاف دباؤ ڈالا۔ ایسے میں جب امریکہ اور دیگر ملک حماس کی قید میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ہیں، کئی امریکی تعلیمی اداروں میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والے مظاہروں میں اب تک سینکڑوں طلباء کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیویارک میں کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والا یہ احتجاج اب امریکہ کی کئی بڑی یونیورسٹیز اور کالجز تک پھیل چکا ہے۔ اس احتجاج نے تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو ایک چیلنج سے دوچار کر رکھا ہے۔ ان میں سے کئی تعلیمی اداروں کا کہنا ہے کہ وہ آزادی رائے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اداروں میں لگائے گئے احتجاجی کیمپس ان کی پالیسی کی خلاف ورزی ہیں۔ کئی حلقوں کی طرف سے طلبہ کے مظاہروں کو تاریخی اعتبار سے ویتنام جنگ اور جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف ہونے والے مظاہروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس احتجاج کے دوران مسلمان ووٹرز بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو صدر بائیڈن سے ناراض ہیں۔ چند امریکی عہدیدار اسرائیل پالیسی پر اختلاف کی وجہ سے استعفیٰ بھی دے چکے ہیں۔ ادھر پیو ریسرچ کے ایک حالیہ سروے کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیلی وزیر اعظم پر اعتماد نہ رکھنے والے امریکیوں میں 11% کا اضافہ ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا امریکی تعلیمی اداروں میں ہونے والے یہ مظاہرے اور احتجاج امریکہ کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلی لا سکیں گے، لیکن سب سے پہلے چلیں گے واشنگٹن ڈی سی کی دو بڑی یونیورسٹیز میں جو احتجاج ہو رہا ہے۔ جی ڈبلیو میں ایک احتجاجی کیمپ جاری ہے، امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی دو بڑی یونیورسٹیز میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں احتجاج ہو رہا ہے، اور غزہ میں جاری جنگ کو رکوانے کے لیے یہ جو احتجاج ہے اس کو تاریخی احتجاج بھی مانا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فائز صاحب بخاری موجود ہیں جو کہ ہمیں جی ڈبلیو یونیورسٹی سے، جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے جوائن کر رہی ہیں۔ فائز صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے تو بتائیے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، غزہ کی صورتحال پر جو احتجاج ہو رہا ہے اس بارے میں اس احتجاج کی اپڈیٹ دیجیے گا۔
اصل یہاں پہ سنڈے کو یہ جو کیمپس لگائے گئے ہیں یہ ویکینڈ پہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں، اور یہاں پہ سوشل میڈیا جو یہاں کا ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا، اس پہ کچھ کلاشز کی جو ہے انفارمیشن اپلوڈ کی گئی تھی، اور یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں کے جو ایریا میں کیمپس ہیں اس میں رہیں گے ان کو ٹیمپری طور پر سسپینڈ کر دیا جائے گا یونیورسٹی سے، اور وہ یونیورسٹی کیمپس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ میری ابھی کچھ دیر پہلے ہی کچھ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں موجود ان کیمپس میں ان سے بات چیت ہوئی، کچھ کو اس بارے میں بھی علم بھی نہیں ہے کہ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو یہاں وہ کچھ بھی کریں ہم یہیں پر موجود رہیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اپنے کیمپس کو ایک اسٹریٹ تک باہر تک، یعنی کیمپس سے باہر تک جو ہے اس کو بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اوور آل گرفتاریوں کی بات کی جائے تو واشنگٹن پوسٹ نے کل یہ کہا کہ 10 دن ہو گئے ہیں اور 900 کے قریب جو ہیں وہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں واشنگٹن میں اور بھی یونیورسٹیز ہیں، امریکن یونیورسٹی اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی، وہاں بھی اس طرح کے جو ہیں وہ کیمپس لگائے گئے ہیں۔ حکومت کا اوور آل یہ کہنا ہے، اور یہ یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے، اکثر یونیورسٹی جو حصہ لے رہی ہیں اس پروٹیسٹ میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ان کے احتجاج پر امن احتجاج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی کے گراؤنڈس پہ یہ جو کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں یہ یونیورسٹی کی پالیسی کے خلاف ہے اور اس پہ ان کو اعتراض ہے، اور ان کو یہاں سے ہٹانے کے بارے میں جو ہے وہ مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی اسد،
تو بائیڈن انتظامیہ کا اس احتجاج پہ کوئی موقف آیا ہے فائز؟
اسد، صدر جو بائیڈن نے ڈائریکٹلی براہ راست کوئی مذمتی بیان تو جاری نہیں کیا ہے، اور انفیکٹ اس وجہ سے جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے ان پر تنقید بھی کی ہے کہ انہیں فوری طور پر اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اور نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی بات کرنی چاہیے تھی۔ یہاں امریکہ میں جب بھی کوئی انریسٹ کی یا اس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو نیشنل گارڈز جو ریزرو فورس ہے ان کو تعینات کیا جاتا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کیا کہ اگر نیشنل گارڈز کی تعینات کی جائے گی تو اس کا فیصلہ مختلف جو ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ ہو رہے ہیں احتجاج ان کے گورنرز کریں گے. لیکن وائٹ ہاؤس کے جو نیشنل سیکیورٹی کے اسپوکس پرسن ہیں جان کربی, انہوں نے یہ کہا کہ صدر جو بائیڈن پرامن احتجاج اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس پروسیس میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زخمی ہوں, کیونکہ جو جب کلیشز ہوتے ہیں پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعے کو یہ کہا تھا کہ وہ یہ جو پروٹیسٹ ہے امریکی جمہوریت کی علامت ہے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تنقید کی کہ ان پروٹیسٹ میں واضح طور پہ جس بات کی ان کو کمی نظر آئی ہے وہ یہ کہ حماس کا ذکر نہیں کیا جا رہا, جیسے کہ وہ اس پوری کہانی کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہاؤس کے جو اسپیکر ہیں وہ جب کولمبیا یونیورسٹی جہاں 18 اپریل سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے وہاں کا جب انہوں نے دورہ کیا, وہ اسرائیلی اسٹوڈنٹس کے حق میں جو ان سے ملنا چاہتے تھے تو وہاں پر ان پہ جو ہے آوازیں بھی کسے گئے تھے. تو ابھی
اس حوالے سے بھی پروگرام میں آگے چل کے ہم فائزہ بات کریں گے, لیکن ایک کوئکلی اگر آپ بتاتی چلیں کہ اس جو اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں ان کے کیا صرف غزہ کے معاملے پہ, یہ غزہ کی جنگ بندی کے لیے جو احتجاج ہے یا پرو پیلسٹائن جو احتجاج کنسیڈر کیا جا رہا ہے, ان کے اگینسٹ بھی کوئی احتجاج کر رہا ہے, کوئی اور گروپ بھی ہے, اور اس کا کیا مطالبہ ہے؟
یہاں پہ ایز سچ تو مجھے ابھی کوئی اسرائیلی پرو اسرائیلی ایسا گروپ نظر نہیں آیا, لیکن سنڈے کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے لاس اینجلس کیمپس میں ایک بڑا کلیش ہوا ہے. وہاں پر اسرائیل کی حمایت کرنے والے جو اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے اور پیلسٹینین, ان کے درمیان میں ایک حد بندی جو ہے وہ انتظامیہ نے مقرر کر رکھی تھی, لیکن انہوں نے اس کو توڑ دیا اور پھر ان کے درمیان کلیشز ہوئے اور اس کے بعد جو ہے پولیس کو ایکشن لینا پڑا تھا. لیکن بنیادی طور پر ان کے جو مطالبات ہیں ایک تو یہی ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے, لیکن اس کے علاوہ ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں کے جو امریکن یونیورسٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ اختیارات ملتے ہیں, انڈورسمنٹس انڈاؤمنٹس ملتی ہیں, تو اس کی سرمایہ کاری ایسی تنظیموں میں ایسی اس میں نہ کی جائے جو کسی بھی طرح اسرائیل سے جن کا تعلق بنتا ہو, یا اسرائیل غزہ میں جو اسرائیل کی جنگ جاری ہے اس کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے جو سپورٹ کرتی ہیں آرگنائزیشنز, اس میں سرمایہ کاری یونیورسٹی کے فنڈس کی نہیں ہونی.
بہت بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں جی ڈی ڈبلیو کیمپس کے سامنے اس وقت جو احتجاجی صورتحال ہے اس حوالے سے, بہت شکریہ آپ کا. امریکہ بھر میں کئی یونیورسٹیز کے کیمپسز پر ہونے والے احتجاج میں طلباء غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے اداروں پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کمپنیز سے اپنی سرمایہ کاری اور تعلق کو ختم کریں جو اسلحہ سازی سے منسلک ہیں یا اسرائیل کے غزہ پر حملے اور فلسطینی علاقوں پر قبضے سے منافع کماتی ہیں. احتجاج میں جہاں بڑی تعداد ایسے طلباء کی ہے جو فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں, وہیں کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو اسرائیل کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ ان طلباء کے مطالبات ہیں کیا.
I think it's very concerning for a number of reasons.
دراصل مجھے لگتا ہے یہ کئی وجوہات کی بنا پر پریشان کن ہے. میں لوگوں کے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کے حق میں ہوں, لیکن بہت سے مظاہروں میں ایسے نعرے استعمال کیے گئے ہیں جن کے بارے میں یہ دلیل دینا مشکل ہے کہ وہ یہود نفرت پر مبنی نہیں ہیں یا وہ یہودیوں کے خلاف تشدد پر نہیں اکساتے.
میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ میں ایک یہودی ہوں, خود ایک طالبہ ہوں, لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ معصوم فلسطینیوں کے ساتھ اب مہینوں نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے جو کچھ ہو رہا ہے. میں ہمیشہ سے ہی اس بارے میں پرجوش رہی ہوں, لیکن یہ اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہی ہے اس کو جانتے ہوئے خاموش نہیں بیٹھ سکتے. ہم اپنے اسکول میں ایسی تنظیموں کو رقم دینے میں شامل نہیں ہو سکتے جو ان خوفناک کارروائیوں کی حمایت کر رہی ہیں.
میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں ان لوگوں کی اکثریت فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی نہیں رکھتی. یہاں موجود زیادہ تر لوگ یہودیوں کے خلاف نفرت تشدد پھیلانے کے لیے موجود ہیں, اور میں یہاں یہ بتانے کے لیے ہوں کہ ہم یہودی پیچھے نہیں ہٹیں گے, خوف زدہ نہیں ہوں گے, ہمیں خاموش نہیں کیا جا سکتا.
علاقے بھر میں آج کی کاروائیوں کا مقصد طلبہ کی متحد قوت کا مظاہرہ کرنا ہے, جسے ہماری یونیورسٹیوں میں کارکنان, عملہ اور اساتذہ پورے علاقے میں سپورٹ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ہم چاہتے ہیں مالیاتی شفافیت کو سامنے لایا جائے, یہ کہ یونیورسٹی کس چیز میں سرمایہ کاری کرتی ہیں, وہ کیا استعمال کرتی ہیں. ہمارا چندہ, ہماری ٹیوشن کی رقم کو اسرائیلی حکومت کے ساتھ ملوث تمام کارپوریشن سے نکالا جائے. ان تمام تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو صہیونی حکومت کے ساتھ ملوث ہیں.
غزہ کی صورتحال صرف امریکی تعلیمی اداروں میں ہی نہیں بلکہ امریکی عوامی نمائندوں کے لیے بھی تشویش کی وجہ ہے. ایک امریکی عوامی نمائندہ نے اسرائیل حماس جنگ پھیلنے کے خدشے کے حوالے سے سبا شاہ خان سے بات کی.
I think we have to be very forceful about telling the current administration in Israel that they've got to stop.
ہمیں اسرائیل میں موجود انتظامیہ کو یہ بتانے کے بارے میں زور ڈالنا پڑے گا کہ انہیں رکنا ہوگا. میں ان پر یقین رکھتا ہوں, انہیں وہاں رہنے کا حق ہے. جب سے میں منصب پر فائز ہوں میں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے, لیکن یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے اور میں جو 7 اکتوبر کو ہوا اسے قبول نہیں کرتا. حماس اور جن لوگوں نے ایسا کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن ان کے رد عمل نے مشرق وسطی کو اس سنگین صورتحال تک پہنچایا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیکیج کا حصہ ہے.
امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن نے چند روز پہلے کولمبیا یونیورسٹی کی صدر منوج شفیق سے ملاقات کے بعد کیمپس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیمپسز میں اس قسم کی نفرت اور یہود مخالف جذبات کو پھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور وہاں نظم و نسق لانے کا مطالبہ بھی کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس تشدد میں ملوث ہیں انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے. انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی کی صدر منوج شفیق سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا.
The virus of anti-Semitism has spread across other campuses.
یہودیوں کے خلاف نفرت کا وائرس دوسرے کیمپسز تک پھیلا ہوا ہے. کچھ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 200 یونیورسٹیوں میں اس وقت اس طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں. یل میں فلسطینی پرچم کے ساتھ ایک یہودی طالب علم کی آنکھ پھوڑ دی گئی اور 45 طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا. نیو یارک یونیورسٹی میں حماس کے حامی مظاہرین دریا سے سمندر تک کنارے لگا رہے تھے. اس ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں اسرائیل مخالف خیمے لگائے جا رہے ہیں. اس جنون کو روکنا ہوگا, اس پاگل پن کو روکنا ہوگا.
جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ امریکی شہریوں میں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے لیے حمایت میں کمی آئی ہے. اپریل کے پہلے ہفتے میں کیے گئے پیو ریسرچ کے اس جائزے کے مطابق 10 میں سے 3 امریکی شہریوں کو اسرائیلی وزیراعظم پر تھوڑا بہت اعتماد ہے. اس سروے کے لیے 3,600 بالغ امریکیوں کی رائے لی گئی, جس کے مطابق 2023 سے لے کر اب تک نتن یاہو پر اعتماد نہ رکھنے والے امریکیوں کی تعداد میں 11% کا اضافہ ہوا. سروے کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کا تعلق نتن یاہو کے بارے میں امریکیوں کی آگاہی میں تبدیلی سے ہے. 2023 میں تقریباً 1/4 امریکیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی لیڈر کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا, لیکن اس سال اس رائے میں 15% کمی آئی ہے. پیو ریسرچ سینٹر کے سروے کے مطابق ڈیموکریٹس کو نتن یاہو پر ریپبلکنز کے مقابلے میں بہت کم اعتماد ہے. ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ریپبلکنز اور اس جانب جھکاؤ رکھنے والے خیالات نتن یاہو رکھنے والوں کے خیالات جو ہیں وہ نتن یاہو کے بارے میں کہیں زیادہ مثبت ہیں. ایک طرف طلبہ کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ پر اسرائیل پالیسی کے خلاف آوازیں زور پکڑ رہی ہیں, اور دوسری طرف حال ہی میں صدر بائیڈن نے اسرائیل کے لیے $26 ارب کے جنگی امدادی پیکج پر دستخط کیے ہیں. یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ آیا اسرائیلی فوج انسانی حقوق کے تحفظ کے معیار پر پورا اتر رہی ہے یا نہیں.
اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ امریکی امداد وصول کرنے والا ملک ہے, تقریباً $4 ارب سالانہ, جس کا زیادہ تر حصہ فوجی امداد کی شکل میں دیا جاتا ہے, اور اب امریکہ مزید $26 ارب کی امداد دینے والا ہے.
میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے میرا عزم آہنی ہے. اسرائیل کی سلامتی انتہائی اہم ہے, اور ہم ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے اسرائیل کو جو کچھ بھی درکار ہے وہ اس کے پاس ہو.
اسرائیل کو فوجی امداد ایسے وقت دی جا رہی ہے جب بائیڈن انتظامیہ اپنے طور پر اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا اسرائیل اور اب وہ دوسرے شراکت دار جنہیں امریکہ ہتھیار فراہم کرتا ہے وہ بین الاقوامی اور امریکی قوانین کی تعمیل کرتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی انتظامیہ نے امریکہ کو بتایا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے. اسرائیل کے جنگی طرز عمل پر تنقید کرنے والے کچھ ماہرین تعلیم اور سابق امریکی انتظامیہ کے افراد پر مشتمل ایک رضاکار گروپ اس موقف سے متفق نہیں ہے. وہ بائیڈن انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو اسلحے کی منتقلی بند کی جائے.
وہ 16 واقعات جنہیں ہم نے قلم بند کیا ان میں سے 11 میں اسرائیل نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ وہاں کوئی فوجی ہدف تھا, اور نہ ہی اس نے کوئی جواز فراہم کیا. اور ان میں سے آدھے واقعات میں حملے ایسے رہائشی مکانات پر ہوئے جن میں خاندانوں نے پناہ لے رکھی تھی.
اس ٹاسک فورس نے 2 پناہ گزین کیمپوں مغازی اور جبالیہ پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں سمیت ہزاروں واقعات کی رپورٹس کا جائزہ لیا. ہر حملے میں درجنوں افراد مارے گئے تھے. وسطی غزہ میں ایک ایسی اپارٹمنٹ بلڈنگ کا بھی حوالہ دیا گیا جس پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 54 بچوں سمیت کم از کم 106 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ ٹاسک فورس نے گزشتہ ہفتے اپنے نتائج بائیڈن انتظامیہ کو پیش کیا، جسے 8 مئی تک کانگریس میں پیش کرنا ہے کہ آیا اسرائیل بین الاقوامی اور امریکی قوانین کی تعمیل کر رہا ہے یا نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ بھی ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کرنے والا ہے کہ آیا 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے سے پہلے مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام میں ایک اسرائیلی سیکیورٹی یونٹ کی امداد کو محدود کیا جائے یا نہیں۔ اسرائیل نے امداد کو محدود کرنے کی ہر تجویز پر تنقید کی ہے۔
اسرائیل ایک جمہوری ملک ہے، اس کی ایک حکومت ہے، اس کی فوج ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹھوس ملک پر پابندیاں لگانا درست طریقہ کار نہیں ہے۔
اسرائیل 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے خلاف جوابی کارروائی کر رہا ہے جس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں 34,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ اسرائیل کے لیے $26 ارب کا امدادی پیکج گزشتہ ہفتے سینٹ کی طرف سے منظور کردہ قانون سازی کا حصہ ہے، جس میں یوکرین کے لیے 61 ارب اور انڈو پیسیفک میں امریکی سیکیورٹی کے لیے $8 ارب کی امداد بھی شامل ہے۔ پیٹسی وڈا کا سوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکہ بھر میں ایک طرف طلبہ کے آزادی اظہار کے حق کے استعمال اور دوسری طرف تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کی طرف سے پرامن تعلیمی ماحول کے لیے اقدامات، دونوں ہی زیر بحث ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کسی نہ کسی شکل میں امریکی معاشرے کا حصہ رہا ہے۔ طلبہ ملک کی سیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں میں بھرپور حصہ لیتے آئے ہیں، تو حالیہ احتجاج کی اہمیت اور اس سے متعلق معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر خالدہ زکی، جو کہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک ہیں، سوشیالوجی کی ماہر ہیں۔ ڈاکٹر زکی، بہت شکریہ آپ کا۔ جس پیمانے پر امریکی تعلیمی اداروں میں جنگ بندی کے لیے طلبہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کتنا غیر معمولی ہے؟ کیا کوئی حیرت ہوتی ہے آپ کو اس پہ؟
جی، السلام علیکم۔ مجھے بالکل اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب امریکن یونیورسٹیز اور دوسرے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ پہلے جیسے کا مطلب ہے کہ 10 سال پہلے فریڈم آف اسپیچ، فریڈم، اکیڈیمک فریڈم بڑی حد تک پریولنٹ تھا۔ اب جو سچویشن ہے، دیکھیں، یو ایس اے ایک ملٹائی کلچرل، ملٹائی سوشل، ملٹائی ریشل، ملٹائی ریلیجس سوسائٹی ہے، اور اس سوسائٹی میں زیادہ انکریز ہوا ہے امیگرینٹس کی وجہ سے، اور ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کی اویلیبلٹی، ان چیزوں نے آگے بڑھا دیے ہیں یہ ایشوز، اویئرنیس بھی بڑھا دی ہے اور ایشوز بھی بڑھا دیے ہیں۔ اور جو ینگ اسٹوڈینٹس ہیں، پہلے اسٹوڈینٹس ایلڈرلی جنریشن میں کچھ میموریز اور تھیں پولیٹیکل ایشوز کے معاملے میں، اب جو اگلی جنریشن آ رہی ہے جو کہ بڑی اویئر ہے کلچرلی، تو پورا ڈیموگرافک کمپوزیشن چینج ہو گیا ہے۔ اب جو امیدیں پہلے رکھتے تھے کہ ایسے ہوگا، مڈل ایسٹ میں ایسے ہوگا، اسرائیلی پیلسٹینین سچویشن کیسے ریزالو ہوگی، اب ذرا اس میں چینج آئی ہے۔ دیر از اے گڈ چینج اینڈ دیر از ناٹ سو گڈ چینج، دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔
تو تعلیمی اداروں میں ڈاکٹر زکی، مظاہرے کرنا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے پولیس بھی بلائی جاتی ہے، تو پھر آزادی اظہار رائے کے حق کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے؟
جی، اس طرح سے کہ دیکھیں، اکیڈیمک فریڈم تو ہے نا، اس کی پرمیشن ہے، اور پروٹیسٹ اور ریلیز کی بھی پرمیشن ہے۔ ہمارے یونیورسٹی میں جیسے اسٹوڈینٹس نے بورڈ آف ٹرسٹیز سے پرمٹ لیا فار سرٹن ڈیز، اس کے کچھ رولس تھے، انکیمپمنٹ ہوئی، اسپیچز ہوئے، فیکلٹیز انوالو، اسٹوڈینٹس انوالو تھے، تو وہ بڑے پیسفل طریقے سے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی۔ تو یونیورسٹیز پرووائڈ پلیٹ فارم فار ایجوکیشن، سو آپ یونیورسٹی ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ براڈ مائنڈیڈلی دونوں ایسپیکٹ کو، ہر ایسپیکٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپرچونیٹی جو ہے اسٹوڈینٹس میں، نیکسٹ جنریشن میں، एक आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर सोसाइटी में मॉडरेट तरीके से दूसरी कम्युनिटीज जो हमारी तरह नहीं है, मल्टी कल्चरल मल्टी डाइवर्स जैसे मैं कहती हूँ, तो उस डाइवर्सिटी से डील करने के लिए यूनिवर्सिटीज है प्रोग्राम्स फॉर डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन
इंक्लूसिविटी के हवाले से भी। डॉक्टर जी, एक चीज जिस तरह अभी जो जिक्र कर रहे हैं, इस जो मुजाहरे हो रहे हैं प्रो पैलेस्टीन मुजाहरे जो हो रहे हैं, उसमें खास तौर पर एक बड़ा एतराज़ ये आ रहा है कि वो यहूद मुखालिफ मुजाहरे भी हैं एट वन पॉइंट। तो कहाँ एक फाइन लाइन बनती है आज़ादी इजहार में और यहूद मुखालिफ दुश्मनी में इन मुजाहरों के हवाले से?
जी, वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि उसमें फाइन लाइन ऐसे बनती है। देखिए, बहुत सारे जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स हैं उनके अंदर ज्यूइश स्टूडेंट्स भी हैं, ज्यूइश स्टूडेंट्स प्रो पैलेस्टाइन, दे वांट द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम आल्सो। तो जो एक्सट्रीम एंड पे क्रिटिसाइज करते हैं या आवाज उठाते हैं अगेंस्ट द वॉयलेंस दैट स्टेट हैज कमिटेड टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन, टुवर्ड्स विमेन चिल्ड्रन, आइसोलेटिंग देम फ्रॉम के फूड नहीं उन तक पहुंचाने दे रहे, हॉस्पिटल्स में उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, मतलब तबाही, एक ट्रिमेंडस स्केल की तबाही हुई है वहां पे और 6 महीने से कंटिन्यूसली हो रही है। इस मामले में किसी को कोई दो राय नहीं है, वो दोनों साइड्स देख रहे हैं कि ये है, मगर जो एक्सट्रीम लेवल पे एक ग्रुप्स हैं वो इस क्रिटिसिज्म को, सीज फायर को या अलाउ करें कि ये वहाँ पे फूड जाए, ट्रीटमेंट हो, वो इसको इस क्रिटिसिज्म को, इस प्रोटेस्ट को अपने, मतलब जब वो फ्रीडम और एकेडेमिक स्पीच एक हेट स्पीच में तब्दील हो जाती है, जब वो इसको दूसरी तरफ से देखे,
तो वहाँ आप समझते हैं कि वहाँ पे एक फाइन लाइन बनती है। बाइडेन इंतजामिया पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं ये एहतजाज?
बाइडेन इंतजामिया पे तो काफ़ी महीनों से जो है वो ख़ास तौर पे जो हमारी मिडल ईस्टर्न साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने उसके प्राइमरी वोट्स में अनकमिटेड रखा अपने आप को और बहुत सारी मेजॉरिटी अभी भी अनकमिटेड है। उसका एक फ़ायदा तो कम्युनिटीज़ को ये हो रहा है कि बाइडेन को थिंकिंग के लिए मजबूर कर दिया है कि उसने इस चीज़ को एड्रेस कैसे करना
है। जो एहतजाज हैं ये भी उसमें कोई रोल प्ले कर रहे हैं?
ये एहतजाज पार्टली इस तरह से रोल प्ले करेगा, अगर इमीडिएट इफेक्ट्स ऐसे प्रोटेस्ट के नहीं आते हैं, मगर अल्टीमेटली कोई ना कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि हमने देखा है हिस्ट्री में एंटी वियतनाम रैलीज हुई, एंटी वियतनाम वॉर रैलीज हुई लॉन्ग टर्म, फिर उसके बाद एंटी अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में हुई, तो ये बहुत सारी इराक वॉर के लिए हुई रैलीज।
So there is a history to that. Dr. Zaki, मेरे पास एक मिनट है लास्ट पे, क्विकली कि मैं एक चीज़ अगर आप मुझे बता सकें कि सदारती इंतखाबात पे इसका जो असर पड़ेगा, आप समझती हैं कि सदर बाइडन को इसका नुकसान और रिपब्लिकन उम्मीदवार को इसका कोई फायदा हो सकता है?
मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा बहुत होगा। जो एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं पॉलिटिक्स में भी वो फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, मगर जो है उनको सोचना पड़ेगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना उनको रहना है और किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए। दे विल हैव टू लिसन टू देम।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिदा ज़की, आप हमारे साथ थी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और जिस तरह से ये एहतजाज हो रहे हैं और उनका किस तरह से अमरीकी सियासत पे असर पड़ेगा उस हवाले से आप हमसे बात कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम।
इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdugoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल voaurdu के नाम से है और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسي د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
ای فراموش نکنید.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه گرداننده برنامه ساعت هستم. ممنون از اینکه تا حال برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را دنبال میکنید. در برنامه روایت امروز موضوع برنامه را به بررسی گزارشی روی وضعیت حقوق بشر توسط شورای حقوق بشر ملل متحد که در ژنو البته تا لحظات قبل جریان داشت اختصاص داده ایم. این بار اول نیست که وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد بحث در سازمان ملل متحد قرار میگیره و بررسی میشه. یوزا البته با شمول افغانستان حدود 14 کشور دیگه به شمول افغانستان در این بررسی وضعیت حقوق بشر شامل هستند که قرار است روی تخطی های مختلفی که بر اساس قوانین و منشورهای سازمان ملل متحد تخطی از حقوق بشر پنداشته میشه روی از این موضوعات غور صورت بگیره. البته حکومت طالبان در افغانستان مکررن از سوی نهادهای مثل سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر روی آنچه تخطی از حقوق بشر به خصوص حقوق زنان خوانده شده مکررن تقبیه شده. برای طالبان میگن که حقوق بشر بر اساس معیارها و ارزشهای خود در افغانستان اونا تامین میکنن و بر اساس معمولا در قبال حقوق زن گفتشن این است که حقوق را بر اساس شریعت تامین میکنن و آنچه را که به گفته طالبان من ایسه معیار و ارزشهای حقوق بشر در جهان شناخته شده معیار غربی است که جای در افغانستان نداره. به هر حال مهمان برنامه امروز خانم راحله کبیر، فعال حقوق بشر و حقوق زن هستند که مکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. خانم کبیر سلام و ممنون از وقتتان و از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. امروز بار دیگر ملل متحد عملکرد و رویکردها و پدیده‌های مرتبط با تخطی از حقوق بشر را در افغانستان تحت غور و بررسی گرفته. این طور که گفتم بار اول نیست که ملل متحد به وضعیت حقوق بشر در افغانستان میپردازه و گزارش‌های مکرر روی تخطی‌های زیاد به شمول احتمال ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان از جانب طالبان به نشر رسیده و ملل متحد بار دیگر غور روی اوضاع امروز داشته. برداشت شما از این جلسات ملل متحد و این غورهای مکرر روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان چیست؟ فکر میکنین سازمان ملل متحد تا کنون روی رسیدگی به این مسائل به خصوص حقوق زنا مؤثر واقع شده؟
سلام و خدا خدمت شما و تمام در مورد مؤثریت کار ملل متحد و شورای امنی در مورد افغانستان، اولی افغانستان از آگست 2021 که دچارگونی شد از این را با حکومت پدست گرفتن، وضعیت بشر متاسفانه روز به روز خراب شد و خصوص زنان افغانستان.
فکر میکنم متاسفانه مشکل تکنیکی داشتیم با اسکایپ و صدای مهمان به وضوح شنیده نمیشد، ولی تا لحظات دیگر خانم رایلا کبیر را از طریق تلفن با خود خواهیم داشت و امیدوار هستیم که بحث را بتانیم با ایشان از طریق تلفن ادامه بدیم. طوری که شنیدید امروز نشست سازمان ملل متحد در ژنو روی مسئله حقوق بشر در افغانستان دایر شده بود. البته نظریه بر این بود که غورهای مکرر ملل متحد تا کنون که شامل گزارش های روبوار در قبال اوضاع بشری در افغانستان هم میگرده، پیامدهای را مانند تقویع عملکرد طالبان با خود به همراه داشته، ولی گزینه ملموس را تا کنون که شامل احتمالاً احرام انفاذ تحریم ها، تعزیرات و غیره بر سران طالبان باشه به همراه نداشته. برخی از فعالین زن در قبال نشست هایی که ملل متحد تا کنون روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان داشت، فعالین حقوق زن سال گذشته از ملل متحد خواهان انفاذ آنچه تحریم های انفرادی بر رهبران طالبان بود شده بودند که شامل ممنوعیت از سفر رهبران و مقامات ارشد طالبان به جهان باشه، و فعالین حقوق زن می گفتند که باید ملل متحد تحریم ها را بر طالبان، حداقل تحریم هایی است که باید بر طالبان انفاذ شود تا طالبان دست از محدودسازی زنان بردارن یا بنای با یک واکنش جدی از سوی جهان مواجه شوند. قبل بر این شورای حقوق بشر البته ملل متحد در سالیان 2009، در سال 2012 و 2019 هم روی آنچه تخطی های حقوق بشر در افغانستان داشت خوانده شد، جلسه مشابهی را داشت و گزارش ها روی اوضاع و وضعیت تخطی از حقوق بشر در افغانستان بس کرد. طالبان از زمان به قدرت رسیدن خود در ماه آگست سال 2021 تا کنون که تقریبا 3 سال به زودی از اقتدار طالبان میشه، جرایم متعدد را و یا حداقل تخطی های زیاد را که مغایر با ارزش‌های شناخته شده جهانی برای حقوق بشر است مرتکب شدند. تخطی از حقوق زنا روشن و واضح ترین تخطی است که اونا بدون هر گونه هراس از تقویه‌های مکرر به او ادامه دادن و محدودیت ها را از مسدودسازی مکاتب لیسه، دانشگاه ها، مراکز تحصیلات عالی برای زنان آغاز کردن تا محدودسازیشان در محیط کار، تا محدودسازیشان در محیط اجتماع، تا حدی که رفتن به پارک ها و حتی حمام های زنان را برای زنان محدود ساختن، سفر زنان را تا یک مسافه خاص اجازه دادن و بعد از او باید زن همراه با محرم سفر کنم. بنان ایمد ای وضعیت در افغانستان ادامه داشت و جرایم مختلف دیگر مانند کشتارهای فراقانونی، کشتارهای هدفمند هم هست که گزارش شده از جانب سازمانهای مثل سازمان عفو بین الملل که طالبا
اخبار ندارم.
بله خانم کبیر، سلام مجدد، امیدوار هستم که مرا بشنوین. خوشبختانه مهمان برنامه را دوباره با خود داریم. خانم کبیر صدا مرا بشنوین.
صدای مرا میشنوین؟
ما صدای بله من صدای شما را به بسیار وضوح میشنوم. امیدوار هستم مشکل تکنیکی ما برطرف شوه و که ما بتانیم صدای شما را شنیده و همچنین برداشت شما را در مورد این نشست داشته باشن. آیا صدای مرا میشنوین حال؟ خانم کبیر خب از همکارا خواهش میکنم که اگر
با معذرت که من صدای خانم رزبی را نشنیدم، ولی اگر
من فکر میکنم مشکل تکنیکی یا عارضه حال اسکایپ است، ما میتونیم خانم کبیر از طریق تلفن با خود داشته باشیم. خانم کبیر منتظر باشین، گرچه متاسفانه صدای ما را نمیشنویم، ولی ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با شما به تماس شویم و شما را داشته باشیم تا بتانیم برداشت شما را در قبال نشست. به هر حال همکاران تکنیکی امیدوار هستم که از طریق تلفن به خانم کبیر تماس گرفته شود تا برداشتشان داشته باشیم. به هر حال محدودیت ها بر زنان واضح و به طور هراس بدون آری از هر گونه هراس از سوی جامعه بین المللی و به خصوص ایالات متحده که یکی از جوانب است که طالبان شدیداً خواهان دریافت تاییدی از سوی کشور هستند را به همراه داشت، ولی به نظر میرسه که تقویه ها کار زیادی را در عرصه ترغیب حکومت طالبان به ختم نفاذ این گونه تحریم ها محدودیت ها بر زنان نداشته. از سوی دیگر تخطی های دیگر طوری که گفتم قتل های هدفمند از جرایم کشتارهای فراقانونی دیگه است که توسط طالبان صورت گرفته. بسیاری از این نهادها اکثر بنیادهای غیر انتفاعی کوچکتر هستند که مدافع حقوق بشر هستند. سازمان عفو بین الملل از ملل متحد تا حد اینا به مشروع سازی این تخطی ها پرداختن اینو کوشش میکنن که مدارک را که میتونن از داخل افغانستان روی موضوعات به دست بیارن جمع آوری کنن، این را مستند سازی کنن. حتی گزینه و نظریه برخ بار دیگه فعالین حقوق زن بری بود که باید طالبا در عرصه ای و فعالین حقوق بشر افغانستان که طالبا حکومت طالبا باید به نوع به محکمه بین المللی جرایم یا حاک کشانیده شوند و اینا باید روی تخطی های گسترده و تخطی های واضح و آشکار از حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان مسئول قرار داده شوند. البته در حال است که محدود سازی و کنترل و سانسورشیب کاملی که بر رسانه ها در افغانستان هم توسط حکومت طالبان انفاذ شده، خبررسانی و آگاهی رسانی روی تخطی ها را تقریبا غیر ممکن ساخته. خدا کنه که خانم کویر صدای مرا بشنوه. امیدوارم در خط تلفن با ما باشید. سلام مجدد خانم کویر، امیدوار هستم که صدای ما را بشنوین. خب فکر میکنم که مهمان برنامه قادر نیستن. اگر ممکن است ایشان را از طریق تلفن بگیریم من فکر میکنم بهتر است. بله همکارم کوشش میکنن که ایشان از طریق تلفن داشته باشن. به هر حال طور که گفتم محدودیت هایی که بر رسانه ها توسط حکومت طالبان تا کنون وضع شده، رسیدگی به تخطی های طالبان از حقوق بشر و به نوع مستند سازی از او را تقریبا غیر ممکن ساخته. بنابراین من فکر میکنم که باز هم همکارا کوشش میکنن که مهمان برنامه را داشته باشن. امیدوارم مشکل ما رفع شده و ایشان از طریق تلفن با خود داشته باشید. محدودیت ها رسانه ها نقش بسیار مهمی را در عرصه مستندسازی جرایم علیه بشر، تخطی از حقوق بشر برجسته می سازند و رسانه ها یک پایه بسیار مهم و بسیار حائز اهمیته وقتی ما صحبت از یک دموکراسی می کنیم در یک کشور هستند. و معمولا وقت سانسورشیب و حذف رسانه ها و مسدود سازی رسانه ها صحبتش به میان میاد و رژیم هایی که به کارها مبادرت میورزن، این رژیم ها مستقیما رژیم های مستبد خوانده میشن در جهان و ای خودش یکی دیگه از تخطی های بسیار گسترده از یک حق اساسی دیگه که حق آگاهی رسانی، حق ابراز عقاید است، آزادی بیان است، آزادی عقاید است تلقی میشه که طالبان بار دیگه این حق را هم در افغانستان با مسدود کردن نشرات برنامه های مثل برنامه صدای امریکا، مثل بی بی سی و دیگر رسانه هایی که در خارج از افغانستان برای افغانستان فعالیت میکنن و بعد سانسور بسیار عمیق و جدی بر رسانه های داخلی مرتکب شدن. گزارش‌ها حاکی از رفتن طالبان به مراکز این مطبوعات، بررسی محتوای گزارش‌هایشان، بررسی محتوای برنامه‌هایشان بود و اکثری رسانه‌ها حال از اینکه گزارشات بالفرض تحقیقاتی و یا گزارش‌هایی را در زمینه تخطی از حقوق زنان یا گزارش‌هایی را در زمینه تخطی از حقوق بشر در مورد حکومت طالبان به نشر برسانند هراس دارند، چرا که میدانند که در کشور زندگی میکنند که تحت کنترل طالباست و سانسورشیب بسیار بد و عمیقی هم بر رسانه ها بر روجریان داره. بنان این خودش یکی دیگه از دلایل است که دسترسی به اطلاعات در قبال تخطی حقوق بشر حکومت طالبان را برای جهان خارج، برای جامعه خارج از افغانستان و برای رسانه ها و برای بنیادهایی که برای رسانه هایی که میخوان روی از او کار کنن، البته بنیاد های مدافع حقوق بشر، مشکل میسازه. خانم کویر در خط تلفن با خود داریم. خانم کویر سلام مجدد، امیدوارم مشکل تکنیکی رفع شده و شما صدای برنامه را بشنوید.
بله سلام علیکم. سلام مجدد، بسیار با معذرت که از طریق اسکایپ نتونستیم، نمیدونم مشکل چی بود. حالا میشه صحبت بکنیم.
ممنون و سپاس، تشکر از شما. ما چون مشکل تکنیکی داشتیم روی وضعیت و اوضاع حقوق بشر و تخطی حکومت طالبان تاکید کردم. ملل متحد بار دیگه طوری که شنیدین امروز نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو روی وضعیت افغانستان داشت. این در حالی است که بارها با تدوین نشست های از این نوع جامعه فعالین حقوق بشر افغانستان و حقوق زن از ملل متحد خواهان عمل کرد و چیز فراتر از تقویه هستند. به طور مثال سال گذشته وقتی که این نشست ها صورت گرفته بود، نشست مشابه در نیویورک، فعالین حقوق بشر توصیه کردند که حداقلی که ملل متحد میتونه تحریم های انفرادی است که میتونه بر مقامات طالبان وضع کنه مانع سفرهایشان شود. برداشت شما از این نشست ها چیست؟ برداشت شما از این نشست ملل متحد و موضع ملل متحد به سمت طالبان؟
خب برداشته که از این نشست داریم که یکی خب ملل متحد و همچنان شورای امنیت ملل متحد مطابق منشور ملل متحد و مطابق معاهداتی که در ملل متحد وجود داره وظایف خود به پیش میبرم و یکی از این کارهایی را که ملل متحد در افغانستان انجام میده مثلا نظارت بر حقوق بشر است. از آگست 2021 به بعد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت نظارت قرار داره و به صورت منظم و سیستماتیکی بررسی میشه و همچنان مورد ارزیابی قرار میگیره. جلسات ملل متحد بر حسب روند کار ملل متحد پیش میره و این گزارش ها به ملل متحد ارائه میشن. خب اعضای مطابق منشور ملل متحد و بخشای مختلف را که ملل متحد داره، شورای امنیت هم گزارش به اعضا کشورهایی که عضو ملل متحد هستن و در شورای امنیت هستن با اونا ارائه میکنن. هدف ارائه گزارش در جریان قرار دادن کشورها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و جلب توجه این کشورها نسبت به وضعیت افغانستان به اساس معاهدات در سطح بین المللی وجود دارد. یعنی کشورها باید مطلع باشند که در افغانستان چی میگذره. یک بخشی کار بله یک کاری بسیار مؤثر است، اولی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت نظارت قرار دارن و این با مقایسه سالهای گذشته که جنایاتی که در افغانستان صورت میگرفت با صورت یعنی توسط یک نهاد بین‌المللی مثل ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد او به صورت منظم تحت رکورد نشده، ثبت نشده و جز اسناد قرار نگرفتن. اما حالا این وضعیت به صورت منظم ثبت میشه، تحت نظارت قرار داره و ارزیابی میشه و در مقابل همچنان سند ساخته میشه که بعدا این سند میتونه که در سطح ملل متحد مطابق اونمو امو ساختاری که در ملل متحد وجود داره حتی در دیوان عالی دیوان دادگستری بین المللی دادگستری اینا میتونه که مؤثر واقع شود و باعث یک سند از طرف خود ملل متحد. این یک بخش مسئله است. موضوع اینه که آیا چگونه این کار کرد داره یا کاربرد فعلی داره که بتونه واقعا اینی به این وضعیت پایان بده یا حداقل کاهش بده جنایات در افغانستان. خب یک بخش از این برمیگرده به کشورهایی که عضو شورای امنیت هستن و اونا باید مطابق تعهدات بین‌المللی نسبت به وضعیت افغانستان بی تفاوت نباشند و در روابط خود با طالبان از جمله مثلا نار تحریم سفرهای مقامات طالبان را روی دست بگیرند و یا بعض مسائل دیگه که بتانه به طالبان فشار بیارند و نسبت به وضعیت زنان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه بکنن. این بخش مربوط اعضای شورای امنیت است و یک بخش دیگه کاربرد که داره شورای امنیت ملل متحد در مارچ 2022 بعد از تمام جلسات و ارزیابی‌هایی که از حقوق بشر داشت در مورد افغانستان یک قطعنامه را صادر کرد که صورت بگیره نسبت به افغانستان یک ارزیابی صورت بگیره و او ارزیابی در طی چند ماه صورت گرفت که در نوامبر سال گذشته 2023 گزارش از او به صورت بسیار مفصل نشر شد که وضعیت حقوق بشری و وضعیت زنان را هم به او شامل می‌شد و در عین حال رای حلای زورم پیشنهاد کرد که ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان است و همچنان این که نباید تعامل که فعلا به صورت تقریبا غیر رسمی وجود دارد این تعامل نباید بنشه و دوام پیدا بکنه، بلکه به یک شکل به یک تعامل قانونی و فراگیر تبدیل شه. زمینه سال در افغانستان وجود ده و یک حکومت فراگیر در افغانستان وجود ده. شما میفهمید که این دوام هنوزم جریان داره، ادامه داره و میتونه که همچون نشست های ملل متحد به شمول نشست امروزی در پیشبرد از او روان کمک بکنه، و خصوص به اعضای یا کشورهای عضو ملل متحد و شورای امنیت که بتانن در تامین سال در افغانستان و تامین یک حکومت فراگیر و قانونمند در افغانستان همکاری بکنن. و خب از یک طرف دیگه هم یک بخشی از این مسئولیت مردم افغانستان است. گزارش هایی را که امروز و یا در جلسات قبلی توسط شورای امنیت ارائه میشه و یا سیستم نظارت حقوق بشری در افغانستان که ایجاد شده، در ارائه گزارش ها سازمان ها و مردم افغانستان و فعالان اجتماعی و مدنی نقش بسیار مهم دارند که از طریق از اینا گزارش ها ارسال میشه. و همچنان باز خود ملل متحد به اساس اونم سیستمی که داره، به خاطر از اینکه مطمئن شوه که این چقدر گزارش ها واقعیت داره، درست است یا نادرست است، اونا باز به اساس ارزیابی خود او را مورد بررسی قرار میدن و بعدم شامل امو گزارش خود میسازن. از این بعدم کار را که مسئولیت که بسیار مسئولیت مهمتر، بیشتر متوجه خود سازمان های مردم افغانستان و مردم افغانستان است. سازمان های مردم افغانستان خصوصا کسایی که در بیرون افغانستان هستن، اونای مسئولیت دارن که اینمی دادخواهی خود با ملل متحد پیش ببرن و ببینن که چگونه با ملل متحد بیشتر فشار وارد میکنن که اونا اقدامات عملی تر و مؤثرتر و بیشتر که بتانه به این وضعیت خاتمه بده و این وضعیت یادقل کاهش بده روی دست بگیره.
بله، خب شورای حقوق بشر ملل متحد روز چهارشنبه روی از این نشست ابراز نظر کرده و گفته که هدف از این مرور بهبود وضعیت حقوق بشر و انجام تعهدات حقوق بشری حکومت هاست، یعنی پابندی حکومت ها به تعهداتی که در زمینه حقوق بشر دارن. این در حالی است که طالبا واضحا هفته گذشته گفتن که معیارهای غربی را که تحت از او ارزش‌های حقوق بشر تعبیر بشه را قبول ندارن، معیارهای حقوق بشر از اونها متفاوت از غرب است. و وقت صحبت از حقوق زن میشه، طالبان مکررن میگن که حقوق زن بر اساس شریعت تامین میکنه. بنابراین نشان میده که طالبان هیچ گونه علاقه به پابند بودن به این تعهدات ندارن. برداشت شما در قبال این موضوع چیست؟ به نظر شما در صورتی که علنا طالبان این موضوعات را ابراز میکنن، چرا ملل متحد و بنیادهای مدافع حقوق بشر هنوز هم بنابرای وقت خود را وقف رسیدگی و بررسی و گزارش ها میکنن، در حال که با حکومت مواجهن که به هیچ موازین جهانی حقوق بشر پابند نیست و واضح او را اعلام هم میکنم؟
بله، ملل متحد به اساس منشور خود و مکلفیت هایی که داره، وظیفه‌ای که داره، بله، عمل میکنن. یکی و دومی که این گزارش ها پیشترم در صحبتم گفتم که کلش به یک سند تبدیل میشن که بعدا میتونه در مراجع حقوقی بسیار زیاد مؤثر واقع شد. و این که طالبا این مسئله را قبول نداره و یک چیز واضح است، طالبا اگر این مسئله را قبول میداشت یا این مسئله را درک میکرد، خب اصلا این نوع جنایت در افغانستان مرتکب نمیشه. طالب ها به اساس یا ایدئولوژی خود یا به اساس خواست های خودشان میخواین که استفاده سیاسی بکنن و این مسئله را ابراز بکنن که مثلا افغانستان مطابق قانون شریعت طالب ها باید پیش بره و او را مثلا به هیچ ربط با ملل متحد یا قوانین غربی ندارن. این فقط یک مسئله ساخته خود طالب هاست. اولی خیلی آنچه را که طالبا شریعت خود می دانن، شریعت اسلام می دانن، او شریعت اسلام در دیگر کشورهای اسلامی هم است، ولی این وضعیت را که زنها در افغانستان دارن در دیگر کشورها به این اندازه، به این سرحد خشونت و جنایت نسبت به زنها وجود ندارن. از طرف دیگر هم مسئله این که این قوانین ملل متحد است، افغانستان جدای از بدنه تمام دنیا بوده، نمیتونه که افغانستان طالبا قسمه که تصمیم بگیره فکر کنه که کل افغانستان و کل مردم فقط مال از اوناست و
مطابق خواست از اونا باید دارد. خانم کبیر، ما فقط یک دقیقه وقت داریم. ریچارد بنت، گزارشگر حقوق شورای حقوق بشر ملل متحد، در مورد جلسه گفته که کشورها باید مسئله حقوق بشر در زمینه مراودات با حکومت طالبان مد نظر بگیرن. به نظر شما این واقعیت که حال تقریبا با گذشت 3 سال حکومت طالبان را هنوز جهان به رسمیت نشناخته، آیا بهترین دستاورد در عرصه مقابله جهان در قبال تخطی از حقوق بشر و زن با طالبان هست یا خیر؟
این که هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته، بله واضح است. اما به صورت غیر رسمی مناسبات کشورها با طالبان وجود دارند. مثلا در این روزا شما شاید هستین که حکومت چین قرار داده در قسمت معدن افغانستان با رژیم طالبان امضا میکنن، و در حالی که طالبان میگه ما مطابق شریعت خود پیش میریم، پس اینا طالبان تحت نام شریعت فعالیت های خود را پیش میبرن و حکومت چین هم بدون در نظر داشته قوانین و معاهدات بین المللی با یک حکومت یا با یک رژیمی که در افغانستان با هیچ نوع از معیارهای حقوقی بین المللی چین مطابقت نداره و هیچ و تمام جنایات در افغانستان خلاف همه قوانین معاهدات بین المللی اجرا میکنن، با این مراودات امضا میکنن. یا مثلا سفر نماینده کشور روسیه به افغانستان پیرامون از اینکه اونا بفهمن که مثلا چگونه بتانه دوابط با افغانستان باشن، یا بعض کشورهای دیگه که در منطقه هستن.
بله.
بناهن به صورت رسمی اونا طالبا رو به رسمیت نشناختن، ولی به صورت غیر رسمی اونا با طالبا مناسبات دارن، اونا با تعاملات
دارن. بله، ممنون و سپاس از شما خانم رایلا کبیر، فعال حقوق بشر و حقوق زن، که برداشت خود را روی نشست ملل متحد روی بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان با بیننده و شنونده های برنامه در میان گذاشتین. برنامه روایت امروز تا لحظات دیگر خاتمه پیدا میکنم. ممنون از همراهیتان، ممنون که بیننده و شنونده ای برنامه بودین. البته همکاران تا لحظات دیگر برنامه دیگه را باز هم با تازه ترین اخبار جهان افغانستان و تحلیل های روز میزبانی میکنن. امیدوارم در طول این برنامه هم با ما باشین و بیننده و شنونده ما باقی بمانین. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.